Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je posljednji dan u 2017. godini. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio je da je apsolutno siguran da su tvrdnje iz optužnice u slučaju državni udar već dokazane i da će to biti potvrđeno osuđujućom presudom. U intervjuu Pobjedi Katnić je rekao da nema nikakvih dilema da je akcijom specijalnog tužilaštva i specijalnog odjeljenja uz pomoć prijateljskih službi spriječen krvavi zaplet u Crnoj Gori. Povećanje stope poreza na dodatu vrijednost sa 19 na 21% od sutra cijene će povećati za 0,9%, saopštio je resorni ministar Darko Radunović. Iz Saveza sindikata poručili su da će se povećanje PDV-a odraziti na standard stanovništva. Hapšenje i izručenje Svetozara i Miloša Marovića Crnoj Gori radi odsluženja zatvorske kazne veoma je važan test za učinkovitost regionalne policijske saradnje, ocijenio je potpredsjednik vlade za politički sistem i ministar pravde Zoran Pažin. Svijet se sprema za novu 2018. godinu, a prvi su je već dočekala ostrva na dalekom Pacifiku. Potom stiže u Novi Zeland i Australiju, koji će lansirati novogodišnje proslave, ali sa visokim stepenom bezbjednosti zbog terorističke prijetnje. Hong Kong je obećao spektakl od 10 minuta ispaljivanjem 12 svjetlećih zvijezda u okviru vatrometa. U Džakarti će u ponoć biti održano kolektivno vjenčanje, dok će u Dubaju umjesto vatrometa biti spektakl sa plesačima. U Moskvi su glavni bulevari ukrašeni, dok će vatromet osvijetliti 36 zgrada glavnog grada Rusije. U Berlinu će slavlje biti drugačije. Umjesto opšte proslave u centru grada bit će postavljeni šatori Crvenog krsta koji će primiti seksualno zlostavljene žene. Uprkos problemima bezbjednosti, Rio de Janeiro očekuje oko 3 miliona ljudi na čuvenoj plaži Copacabana, gdje će po tradiciji posjetioci biti u bijelom za doček 2018. godine. Francuska i Španija, mete ranijih napada, predvidjele su posebne mjere bezbjednosti i raspoređivanje dodatnog broja pripadnika policije, žandarmerije i vojske. Više gradova u Crnoj Gori, a posebno oni na primorju, organizovali su koncerte domaćih i regionalnih zvijezda pop i rock muzike.
slobodnaevropa.org.
Godinu za nama obilježila su burna dešavanja širom svijeta, ali i na Balkanu. Prvi mandat Donalda Trumpa, nuklearne aktivnosti Sjeverne Koreje, protjerivanje Islamske države iz Sirije i Iraka, rast podrške populističkim snagama u Europi. Na Balkanu izdvajamo ulazak Crne Gore u NATO, kraj Haškog tribunala, presuda Ratku Mladiću za genocid, samoubistvo u sudnici osuđenog za ratne zločine generala HVO-a Slobodana Praljka. Podsjećanja na neke od događaja koji su obilježili 2017. godinu priredila je Biljana Jovićević.
Neposredno pred inauguraciju 45. predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obavještajne službe objelodanile su svoja saznanja prema kojima je Rusija vodila kampanju sa ciljem utjecaja na predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Direktor Nacionalne obavještajne agencije James Clapper na saslušanju pred Komitetom za obavještajne službe Američkog senata 10. januara o ruskim obavještajnim aktivnostima rekao je sljedeće.
Veoma smo uvjereni da je ruski predsjednik naredio utjecaj na kampanju 2016. čiji su cilj bili američki predsjednički izbori.
Američki predsjednik Barack Obama održao je svoj oproštajni govor u Chicagu istog dana, 10. januara.
Razumljivo, demokratija ne zahtijeva uniformnost svih. Naši utemeljivači su se raspravljali, svađali i na kraju došli do kompromisa i očekuju od nas da učinimo isto.
Američki predsjednik Donald Trump je 20. januara u inauguralnom govoru, čiji je moto America First, Amerika na prvom mjestu, nakon polaganja zakletve na Capitol Hillu u Washingtonu, poručio.
20. januar 2017. bit će zapamćen kao dan u kojem su ljudi ponovo postali vladari ove nacije. Zaboravljeni muškarci i žene ove zemlje više neće biti zaboravljeni.
Već jutrodan su uslijedili protesti i takozvani ženski marševi širom SAD-a i ne samo Amerike protiv Trumpove retorike podjela. Posebnu buru izazvala je njegova odluka o zabranu ulaska građanima 7 dominantno muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države, koju su međutim mjesecima potom sve sudske instance obarale, dok se nije našla pred Vrhovnim sudom SAD-a u kojem je dominantna konzervativna većina koju je Trump osigurao imenovanjem konzervativnog Nila Gorsuča na upražnjeno mjesto godinu dana ranije preminulog Antonija Scalie. Vrhovni sud je sredinom oktobra ukinuo blokade nižih sudskih instanci i odobrio primjenu blokade sve do konačne odluke o tom pitanju pred njihovim sudom. Savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa Michael Flynn reagovao je 1. februara na iransko balističko testiranje.
Od danas mi smo zvanično Iran ubeležili na listu.
Sam Flynn se u međuvremenu našao u ozbiljnim problemima. Istraga Federalnog istražnog biroa o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore kao i više komiteta američkog kongresa dovela je do toga da je utvrđeno da je Flynn lagao o svojim kontaktima sa Rusima, zbog čega je bio prisiljen da podnese ostavku na mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće. Mart su obilježili burni događaj u američkoj administraciji. Nakon ostavke Flina, američki državni tužilac Jeff Sessions, koji je na čelu Ministarstva pravde i koji po tom osnovu nadgleda istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog izbornog tima sa Rusima i miješanju Moskve u predsjedničke izbore u SAD, izuzeo je sebe iz svih istraga nakon što se ispostavilo da nije govorio istinu senatorima tokom sopstvenog saslušanja za potvrđivanje imenovanja. U Rusiji, tamošnji antikorupcijski aktivista i predsjednički aspirant Aleksej Navalni govorio je u video snimku 26. marta u Moskvi na jednom od antikorupcijskih skupova koje je sazvao u više gradova širom Rusije.
Veoma sam srećan što sam dio ovoga jer vidimo da ljudi izlaze na ulice da protestuju protiv korupcije u gradovima u kojima se protesti nijesu održali decenijama, jer je ljudima svega dosta.
U martu je počela serija od nekoliko terorističkih incidenata u Britaniji, takozvanih usamljenih vukova koji su ili simpatizeri ili članovi takozvane Islamske države. Kako je počela mjesecima duga bitka za Mosul i ova teroristička grupa počela gubiti tlo pod nogama u Siriji i Iraku, tako su intenzivirani pozivi na pojedinačne napade. Na desetine ih je spriječeno, no neki su nažalost i uspjeli tokom godine. Nebrojeni u Iraku i Afganistanu, te još dva u Londonu, onaj najtragičniji u Manchesteru, potom Sankt Petersburgu, Stockholmu, New Yorku. Jedan drugi teroristički napad, i to zabranjenim hemijskim oružjem, dogodio se 4. aprila na pobunjenike u provinciji Idlib u Siriji u mjestu Khan Sheikhoun. Stradalo je 80 osoba, među njima i 20 djece. Svi osim Rusije za napad optužuju snage Bašara al-Asada. Sjedinjene države su dva dana kasnije, 6. aprila, ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa dva broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu Shairat, sa koje su poletjeli sirijski vojni avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov u aprilu je imao žustar okršaj sa britanskim ambasadorom Matthewom Rycroftom na zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. aprila.
Da se niste usudili više da vrijeđate Rusiju. Stvar je u tome i puno ljudi u UN to zna, da se vi plašite. Vi ne možete da spavate noću. Ideja da ćemo raditi zajedno sa Sjedinjenim državama vas plaši. Vi činite sve što možete da podrijete tu saradnju. I upravo zato. Gledajte u mene, ne okrećite glavu i ne prevrćite očima.
Turska je na tijesnom referendumu održanom 16. aprila, za koje su međunarodne posmatračke misije rekle da je bio neregularan, omogućila predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu takozvane sultanske ovlasti, kojima je praktično uloga vlade i parlamenta obesmišljena i sve prepušteno njemu. U zemlji je tokom cijele godine nastavljen pritisak na sve protivnike vlasti. Izabrani francuski predsjednik Emmanuel Macron se 7. maja obratio pristalicama ispred Louvra u Parizu nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima.
Oni, pristalice Marine Le Pen, iskazali su danas dio ljutnje, nešto nezadovoljstva i ponekad i dio uvjerenja. Poštujem ih, ali ja ću narednih 5 godina učiniti sve što mogu da nikome više ne dam razlog da ponovo glasa za ekstremiste.
U Americi je nastavljena takozvana ruska istraga. Ovoga puta korak je povukao predsjednik Trump smjenom direktora FBI-a. Trump je 10. maja u Bijeloj kući u Washingtonu komentarisao svoju dan ranije donesenu odluku da smijeni direktora FBI-a Jamesa Comeya.
Zašto ste otpustili direktora Comeya?
Zato što nije dobro obavljao posao. Vrlo jednostavno, nije dobro radio svoj posao.
Kraj maja i početak juna obilježio je ulazak Crne Gore u NATO uz ulazak u Evropsku uniju, ključni strateški cilj države. Nakon što je crnogorska zastava 7. juna na svečanosti podignuta na jarbolu NATO-a, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović u Briselu je izjavio:
"Danas je veliki dan za Crnu Goru, zemlju koja zajedno sa NATO paktom slavi ispunjavanje našeg strateškog cilja. To je veliki uspjeh i istorijski događaj."
Američki predsjednik Donald Trump je 1. juna ispred Bijele kuće objavio svoju odluku da Sjedinjene Države izvede iz Međunarodnog klimatskog sporazuma iz Pariza, kojeg je 180 nacija prihvatilo i potpisalo 2015.
In order to fulfill...
Sa ciljem da ispunim svoju svetu obavezu i zaštitim Ameriku i sve njene građane, Sjedinjene Države će se povući iz Pariskog klimatskog ugovora i tražimo jednu potpuno novu transakciju pod uslovom da je fair prema Sjedinjenim Državama.
Odluku su mnogi analitičari ocijenili kao najgoru Sjedinjenih Država od rata u Iraku. Predsjednik Francuske Macron pozvao je Trumpa da promijeni odluku bez rezultata. Usprotivili su je se mnogi guverneri Saveznih Američkih Država koji su poručili da će nastaviti da se pridržavaju dogovora o klimatskom sporazumu na dobrobit njihovih zajednica. Na klimatskom samitu koji je Macron u decembru održao u Parizu, u delegaciji SAD-a bili su bivši državni sekretar John Kerry, koji je potpisao Pariski ugovor, bivši potpredsjednik Al Gore, bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, guverner Kalifornije Jerry Brown, osnivač Microsofta Bill Gates. Svi dalje ulažu ogroman novac i energiju da se u Sjedinjenim Državama smanji emisija štetnih gasova. Jun je obilježila i katarska kriza. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Abdel Al-Džubeir novinarima je u Parizu 6. juna obrazlagao odluku njegove zemlje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Bahreina da prekinu odnose sa Katarom, optuživši ih za podršku terorizmu.
Mi želimo da vidimo da Katar primjenjuje obećanje koje je dao prije nekoliko godina, koje se tiče njihove podrške ekstremističkim grupama, njihovih neprijateljskih medija i njihovog miješanja u unutrašnje poslove drugih država.
Britanska premijerka Theresa May 9. se juna obratila ispred Downing Streeta nakon što je njena konzervativna stranka pobijedila na prijevremenim izborima održanim dan ranije, ali je izgubila većinu koju je imala u parlamentu.
Ova vlada će voditi ovu zemlju kroz krucijalne pregovore o Brexitu koji će početi za samo 10 dana i ispuniti želju britanskog naroda da ga izvede iz Europske unije.
May je izbore sazvala da bi, kako je vjerovala prije ovog ishoda, osigurala čvršći mandat za pregovore o Brexitu koji u velikoj mjeri kaskaju između ostalog i zato što je opstruiraju unutar sopstvene stranke desnokrilanjenih konzervativnih torijevaca. Na kraju je podršku za manjinsku vladu morala da ju osigura ekstremno desna demokratska unionistička stranka Sjeverne Irske DUP. Čečenski lider Ramzan Kadirov, inače blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, je na sastanku svog kabineta 13. jula u Groznom reagovao na presudu izrečenu petorici muškaraca optuženih za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova 27. februara 2015. Riječ je o bivšim pripadnicima posebnih jedinica pod komandom Kadirova.
Danas su osuđeni potpuno nevini ljudi samo da bi se udovoljilo ruskom društvu, a kada Čečeni ginu, niko se ne osvrće na njih.
Suprotno obećanjima Donalda Trumpa tokom izborne kampanje, odnosi SAD-a i Rusije nisu se popravili, iako su se susreli na samitu G20 u julu u Hamburgu. Prethodna američka administracija predsjednika Baracka Obame naredila je u decembru 2016. oduzimanje dva objekta Rusima u Marylandu i Njujorku i protjerivanje 35 ruskih diplomata. Kako pregovori o vraćanju tih objekata dvije strane nisu uspjeli, ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju za rusku TV stanicu Rusija 1 30. jula u Moskvi govorio o uzratnim mjerama koje će biti preduzete zbog njihovih sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji i protjerivanju dijela ruskog diplomatskog osoblja iz Amerike.
Sa stanovišta rada diplomatskih kancelarija, ove će se mjere značajno osjetiti.
Sredinom jula, nakon više od 6 mjeseci borbi iračkih snaga, kurskih milicija i međunarodne koalicije koju su predvodile Sjedinjene Države iz vazduha, izvojevana je ključna bitka protiv militantne Islamske Države koja je izbačena iz Mosula. Iako je ovo značilo prekretnicu u borbi sa ovom terorističkom grupom, nakon koje je u oktobru uslijedilo i njihovo izbacivanje iz Rake u Siriji, de facto glavnog grada samoproglašenog kalifata, podaci koji su na kraju godine izašli o broju civilnih žrtava u oslobađanju Mosula – a koji su od julskih nekoliko stotina došli do 9.000, možda čak i 11.000 civilnih žrtava, ne ostavljaju prostora za slavlje. Ljetni augustovski mjesec u Bijeloj kući obilježile su brojne smjene i ostavke saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i rasni neonacistički nemiri u Charlottesville-u, kada su neonacisti, antisemiti, rasisti i pristalice Ku Klux Klana održali demonstracije koje su izazvali kontraproteste antifašista. Heather Heyer je ubijena u Charlottesville-u pošto je automobil uletio u demonstrante koji su se protivili okupljanju ultradesničara koji su izazvali nerede. Američki predsjednik Donald Trump našao se na udaru javnosti jer je odbio da osudi nasilje neonacista i bijelih supremacista. Nakon brojnih kritika uspio je da kaže da su za nasilje odgovorne obje strane i da je na obje strane bilo dobrih ljudi. Ipak krajem avgusta Bijelu kuću morao je da napusti Trumpov glavni savjetnik i, kako se smatra, ideolog desničarskog alt-righta Steve Bannon. Avgust je zabilježio i razočarenje jednom međunarodnom ikonom, Nobelovka Aung San Suu Kyi, de facto liderka Mijanmara koja vlast dijeli sa vojnom huntom, ostala je nijema tada i do dana današnjeg, na kako su Ujedinjene nacije kvalifikovale etničko čišćenje Rohinđa muslimana iz njene zemlje. Uprkos brojnih dokaza, kolonama izbjegnica u susjednom Bangladešu, apela i posjeta predstavnika SAD, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Pape Franja, Aung San Suu Kyi niti priznaje da se u njenoj zemlji događa nasilje nad manjinskom zajednicom, niti čini nešto da to zaustavi. Na brojne zahtjeve da joj se oduzme Nobelova nagrada za mir, iz Nobelovog komiteta je rečeno da to nije predviđeno procedurom. Septembar je počeo testiranjem hidrogenske bombe Sjeverne Koreje, kako se procjenjuje 11 puta jače od one koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki na kraju Drugog svjetskog rata. Uslijedila su još dva balistička testa, jedan polovinom septembra i potom 28. novembra. Ovaj posljednji balistički test prema ocjenama stručnjaka u SAD-u najdalekosežnije i uzrokovao je seriju sankcija Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih država, za koje je Pjongjang rekao da predstavljaju akt objave rata. No septembar ćemo pamtiti po njemačkim izborima na kojima je zvijezda Angele Merkel počela da tamni. Najuticajnija politička figura Europske unije očekivano je sa svojom CDU, CSU dobila izbore, ali nedovoljno da formira vladu. Socijaldemokrate, sa kojima je do tada tvorila takozvanu veliku koaliciju, ostvarile su najgori rezultat od Drugog svjetskog rata, zbog čega ne žele koaliciju sa Merkel. No, najviše brine od svega, iako nije neočekivan uspjeh ekstremno desne alternative za Njemačku, AfD. To je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je u Bundestag ušla jedna ekstremno desničarska i antisemitska stranka sa 13% podrške biračkog tijela. U istočnoj Njemačkoj čak je druga po snazi. Pregovori o formiranju vlade zapali su u krizu, budući da se, kako se prvobitno očekivalo, Merkel nije uspjela dogovoriti sa pro-biznis slobodnim demokratama i lijevo orijentisanim zelenim. Da bi se očigledno spriječilo jačanje desnih snaga i novi izbori, ponovo su sve karte stavljene na formiranje velike koalicije CDU, CSU i SPD. Nastavak pregovora očekuje se u januaru 2018. Suprotno pozivima SAD-a, koji su godinama bili njihov saveznik, Ujedinjene nacije, Evropske unije, a posebno lidera Iraka, Turske i Irana, kurdski region u Iraku odlučio održati referendum o nezavisnosti Kurdistana. Nečivan Barzani, premijer iračke autonomne kurdske regionalne vlade, na preskonferenciji 25. septembra u glavnom gradu regije u Irbilu na dan održavanja unilateralnog referenduma o nezavisnosti Kurdistana, rekao:
Naravno, za nas u regionu Kurdistana današnje glasanje na referendumu o nezavisnosti ne znači da ćemo mi proglasiti nezavisnost Kurdistana sljedećeg dana. To također ne znači demarkaciju granica Kurdistana.
Iako se strahovalo od ishoda koji je očekivano bio u velikoj većini za nezavisnost, ništa se nije dogodilo osim što je Barzani nakon pobjede na referendumu, ali i poraza na političkom polju, podnio ostavku u oktobru. I 1. oktobarskog dana održan je takozvani jednostrani referendum, onaj u Kataloniji. Španska vlada premijera Mariana Rajoya neočekivano je u stilu neevropskih, već autoritarnih vlasti upotrijebila brutalnu silu na građane Katalonije koji su željeli da glasaju. Carles Puigdemont, predsjednik Španske autonomne regije Katalonije, kasno 1. oktobra dao izjavu za javnost u Barceloni nakon održanog referenduma o nezavisnosti kojem se protivila španska vlada.
Para što U ovom danu nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo da imaju nezavisnu državu u formi republike.
Nakon što su katalonske vlasti proglasile deklaraciju o nezavisnosti, Rajojeva vlada je, kako je i obećavala pozivajući se na španski ustav, uvela direktnu upravu nad Katalonijom. Lideri regiona su smijenjeni, neki pohapšeni, ne i Carles Puigdemont, koji je na vrijeme otišao u Brisel, gdje je i dočekao izbore 21. decembra, koje je Madrid raspisao sa namjerom da obeshrabri independiste. No i ovoga puta tijesnu većinu na katalonskim izborima osvojile su stranke koje se zalažu za nezavisnost. Britanski Guardian je u komentaru zaključio da bi obje strane iz ponovljenih izbora morale izvući poruku da je kompromis neophodan. U Sjedinjenim državama višemjesečna istraga o Rusiji specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a Roberta Mulera, koji je nekad bio na čelu ove organizacije, na samom kraju oktobra je rezultirala sa dvije optužnice protiv bivšeg šefa izborne kampanje Donalda Trumpa, Paula Manaforta i njegovog zamjenika Ricka Gatesa, te priznanja krivice savjetnika za spoljnu politiku tokom izborne kampanje Georgia Papadopoulosa zbog laganja FBI-u o kontaktima sa Rusima. Početkom decembra i Michael Flynn je dogovorio sporazum o priznavanju krivice zbog laganja o kontaktima sa Rusima. Nakon toga, konzervativni mediji koji podržavaju američkog predsjednika i dio republikanaca započeli su prema tvrdnjama demokrata podrivanje kredibiliteta Mulera. Samom Trumpu na Twitteru redovna meta u posljednje vrijeme je kredibilitet FBI-a. Nakon više prozivki visokorangiranih članova demokratske stranke u Kongresu, Trump i Bijela kuća su dva navrata krajem decembra negirali da je namjera američkog predsjednika da otpusti Mulera. Oktobar 2017. u SAD-u, ali i šire, ostaće zapamćeni po tome što su New Yorker i New York Times razotkrili najmoćnijeg čovjeka Hollywooda, filmskog mogula Harveya Weinsteina, zahvaljujući tome što je više od desetak žena smoglo hrabrosti i snage da progovori o seksualnom uznemiravanju, napadima i silovanju kojem su bile izložene. Ohrabrilo je to i druge da prijave moćne poput njega ili Kevina Spacey-a, te brojnih drugih, ne samo u Sjedinjenim državama, koji su u međuvremenu otkriveni, osramoćeni, podnijeli ostavke ili otpušteni s posla, zahvaljujući pokretu Me Too, koji je ove godine Time magazin proglasio za najuticajnije ličnosti 2017. u njihovom tradicionalnom izboru u kojem je do sada biran pojedinac. Novembar su obilježila dešavanja na Bliskom istoku u kojima je glavnu ulogu imala Saudijska Arabija, odnosno potezi mladog princa prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana, ili kako ga kratko zovu MBS. Osim njegovog intenzivnog učešća u sukobima u Jemenu, koji se smatra najvećom humanitarnom krizom na svijetu jer su milioni ljudi na ivici gladi, djeca svakodnevno umiru od neuhranjenosti i brojnih zaraznih bolesti, mladi princ, kojeg neki smatraju i reformatorom, omogućio je da žene u ovoj zemlji od 2018. mogu voziti automobil, te je izveo antikorupcijsku akciju koju je pohapsio u hotelu sa pet zvjezdica, do duše na stotine visokih zvaničnika, ministara, čak i članova kraljevske porodice osumnjičenih za različite kriminalno-korupcijske djelatnosti. A novembar je bio značajan i za Balkan. Holandski advokat Alfonso Rije, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, 22. novembra izrekao je presudu ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću pred sudom u Hagu. Mladić je osuđen na doživotni zatvor.
The chamber finds Ratko Mladić.
Već je utvrdilo da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 genocid, a kriv je kao član različitih udruženih zločinačkih poduhvata po sljedećim tačkama. Tačka 2 genocid. Tačka 3 – proterivanje, zločin protiv čovečnosti. Tačka 4 – uništavanje, zločin protiv čovečnosti. Tačka 5 – ubistvo, zločin protiv čovečnosti. Tačka 6 – ubistva i kršenje zakona običaja rata. Tačka 7 – deportacija, zločin protiv čovečnosti. Tačka 8 – nehumano delovanje i prisilno premeštanje, zločin protiv čovečnosti. Tačka 9 – teror, kršenje zakona o običaju rata, tačka 10, nezakoniti napadi na civile, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačka 11, uzimanje civila, kršenje zakona i običaja rata. Utvrđeno je da odgovarajuća kazna bude određena od strane veća uzimajući obzir težinu zločina za koje je Ratko Mladić proglašen krivim.
He has been found guilty for having committed these crimes.
Zbog počinjenja ovih zločina veće osuđuje Ratka Mladića krivim na doživotni zatvor.
Slobodan Praljak, bivši komandant Hrvatskog vijeća odbrane tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. 29. novembra je pred apelacionim vijećem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na kojem je osuđena 20 godina zatvora za ratne zločine prije nego što je umro od trovanja cijanidom, rekao:
"Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. To je otrov koji sam popio."
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach govorio je 5. decembra na preskonferenciji u Lozani, Švajcarskoj, kada je objavio da će Rusiji zbog utvrđenog državnog sponzorisanja dopingovanja sportista biti zabranjeno učešće na zimskim olimpijskim igrama 2018. u Pjongčangu u Južnoj Koreji.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Ruski olimpijski komitet je suspendovan, a odluka stupa na snagu odmah.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 6. decembra tokom susreta sa fabričkim radnicima u Nižni Novogorodu objavio da će se kandidovati na predsjedničkim izborima koji će se održati u martu 2018.
Ja ću objaviti svoju kandidaturu za predsjednika Ruske federacije.
Malo ko sumnja da Putin neće komotno osvojiti još jedan šestogodišnji mandat, ipak mogući glavni opozicioni protivnik Aleksej Navalni diskvalifikovan je zvanično 25. decembra jer je prethodno osuđen za privredni kriminal. Tog istog 6. decembra američki predsjednik Donald Trump donio je još jednu odluku koja je uzburkala svijet. Suprotno većini preporuka priznao je Jerusalim za glavni grad Izraela, čime se konfrontirao sa saveznicima i na zapadu i na Bliskom istoku. Odluka je izazvala i novu konfrontaciju Palestinaca i Izraelaca te glasanje protiv Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama. Iako su i Trump i njegova ambasadorica Nikki Haley prijetili da će bilježiti imena svi koji glasaju za rezoluciju, odnosno protiv Sjedinjenih Država na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da će svima biti uskraćena američka pomoć, 128 država glasalo je za neobavezujuću rezoluciju, 9 je bilo protiv. Glasanje je bivši crnogorski šef diplomatije Branko Lukovac ovako sažao.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima.
Austrija je dobila desnu vladu sa najmlađim premijerom u Europi, 31-godišnjim Sebastianom Kurzom, koji je pak u koaliciju pozvao desničarsku slobodarsku partiju, čiji su korijeni fašistički. Kada je prethodni put Austrija pokušala da formira vladu sa ovom profašističkom strankom, Evropska unija je odmah sankcionisala. Izuzimajući protesta građana u Beču, niko se ovoga puta nije osvrnuo. Zbog svojih populističkih tendencija, odnosno usvajanje 13 zakona kojima se pravosuđe stavlja pod kontrolu vlasti, Evropska unija je pak odlučila da kazni Poljsku povlačenjem člana 7 Lisabonskog ugovora, koji u konačnici može oduzeti pravo glasa ovoj EU članici. No također desna vlada Mađarske je poručila da će blokirati ovaj potez Evropske unije. Papa Franjo se na božićnoj misi založio za rješavanje sukoba između Izraelaca i Palestinaca, za dvije države, za ova dva naroda na Bliskom istoku. Molio je i za izbjeglice, od kojih su mnogi, iako manje nego prethodne dvije godine, život završili u Mediteranu, bježeći od horora u svojim zemljama. A horor kojem su izloženi bio je najočigledniji u priči koju je otkrio CNN, gdje se u Libiji ljudi prodaju kao roblje, ko više da. Maksimalna cijena za čovjeka dosezala je 400 dolara. Nakon ove stravične storije, Ujedinjene nacije i Francuska pokrenule su istragu. Na kraju se vraćamo Balkanu, gdje je godina okončana pozivima na Dayton 2. 22 godine nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Kongresmen Američke savezne države Ohio, Michael Turner, obratio se Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir u Bosni i Hercegovini uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić smatra da je ideja o Daytonu 2 veoma interesantna i da je ne treba u startu odbaciti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji i u ovoj godini. Svaku sreću u novoj 2018. godini žele vam Srđan Janković i producent Svjetlana Petrović.